Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអតីតតំណាងរាស្ត្រលោកសុនឆៃថាលោកមិនអាចប្រងើយកន្តើយមិនចូលរួមនយោបាយទេ។សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាជំហរកម្ពុជាមិនចង់ឃើញការផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនឡើយ។អរ៉ុបចាប់ផ្ដើមស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន។ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទជប៉ុនសម្លឹងអនាគតជាមួយអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់កម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនតើក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងកាតនៅអាហ្វ្រិកនឹងឈ្លានគេងចំណេញពីតម្លៃប្រេងដែលចេះតែឡើងថ្លៃឬយ៉ាងណាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃដែលជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមួយរូបបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបក្សដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាស VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាអតីតតំណាងរាស្ត្រលោកសុនឆៃលើកឡើងថាកលតិសាបានមកដល់ហើយលោកមិនអាចប្រងើយកន្តើយមិនចូលរួមនយោបាយឡើយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុននរិនជាមួយលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនឆៃ
បាទជម្រាបសួរលោកនរិន
បាទលោកសុនឆៃខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាលោកបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយប្រកាសថាលោកសម្រេចចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនតើមូលហេតុអ្វីបានជាពេលនេះលោកសម្រេចចិត្តចូលជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបាន
មានកត្តាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចចិត្តព្រមព្រៀងនៅពេលនេះព្រោះដឹងហើយថាខាងភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រតិកម្មពិធីនេះគឺមានភាពកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងទីមួយគឺគ្មានគណៈបកដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឲ្យបានគឺគ្រប់គ្រាន់ដោយគណៈបកកណ្ដាលនាយគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់មូលដ្ឋានទីទីយើងឃើញថាការតស៊ូដើម្បីនឹងការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពមនុស្សអីជាដើមទៅគឺធ្វើឡើងមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវតែចេញអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងហើយយើងឃើញហើយថាការរងចាំឲ្យមានដំណោះស្រាយណាមួយដែលទទួលបានពីអតិពលនៃការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺមានការលំបាកហើយនៅពេលនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមូលដ្ឋានគឺលោកមិនអាចរងចាំអ្វីបានតទៅទៀតហើយលោកបានបង្ហាញអំពីការខិតខំក្នុងការចូលរួមតស៊ូនឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលតាមទៅតាមលទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើបានជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពេញសង្កាត់ខាងមុខនេះដូច្នេះការខិតខំនិងទឹកចិត្តមោះមុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលមិនអាចធ្វើខ្ញុំនៅពលនេះកន្តើយបានទេបាទនៅហើយបានជាការសម្រេចចិត្តចូលទៅជួយនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចផងគឺជាមនុស្សការដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបំពេញក្នុងគណៈវិការដល់លំបាកនេះបាន
លោកក៏ថាត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស118នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយហើយខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានទទួលសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញហ្នឹងតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពលមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយហេតុអ្វីបានជាមិនចាប់ផ្ដើមចូលភ្លាមៗបន្តទុករយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះបាទ
ខ្ញុំមិនគប់ចិត្តណាខាងតែពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអយុធធរហើយមិនទាន់តែរំលាយគណៈបកមានការហាមឃាត់ថាដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបខ្ញុំម្នាក់ដែរមិនឲ្យធ្វើនយោបាយខ្ញុំយល់តាំងតែពីពេលនឹងមកថាជាអំពើអយុធធរធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំតាំងតែនាំសាករីមួយចំនួនតវ៉ាពីភាពអយុធធរនៃការបំពានទៅលើសិទ្ធិនយោបាយនេះហើយក្រោយពីមានច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតក្រោយមកថាអាចនឹងស្នើសុំហើយទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយវិញខ្ញុំក៏សារល្បងសុំសិទ្ធិនេះមកវិញក៏វិបានទទួលសិទ្ធិមកវិញហើយយើងខ្ញុំជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំនេះត្រូវពិចារណាដែរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលបានជាផលប្រយោជន៍វិជ្ជមានជួយដល់សង្គមក្នុងរយៈពេលជាមួយឆ្នាំនេះតែក្រោយតែពីការជួបពិភាក្សាផ្ដោតយោបល់ពីសហការីនិងជួយនៅបញ្ញវន្តជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតខ្លះអំពីច្រកណាមួយដែលនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍វិជ្ជមានលោកខ្ញុំយល់ថាការគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យល្បីឈ្មោះឬក៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងមិនសំខាន់ទេណាសម្រាប់លោកខ្ញុំហើយបានជានៅរងចាំកលវិការសំស្របណាមួយដែលយល់ថានឹងអាចចូលទៅហើយនឹងអាចជួយបានជួយបានជាផលប្រយោជន៍ប្រយោជន៍អីគឺប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដល់ភាពយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំចាំដល់ពេលនេះការសម្រេចចិត្តនេះគឺវាសំស្របនឹងគណិតថាអាចចូលទៅជួយហើយអាចទទួលបានផលបាន
លោកសុនឆៃមានគណៈបកមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតដោយអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចូលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនគណៈបកផ្សេងបាន
មិត្តភក្តិខ្លះដែលលោកមានគំនិតក្នុងការបង្កើតគណៈបកថ្មីតែតែអូសទាញណាតែតែស្នើចាំចំឲ្យមានការចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំត្រឹមមើលឆន្ទៈពលរដ្ឋធ្វើនយោបាយដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងមិនមានការជឿទុកចិត្តពីពលរដ្ឋជឿពិបាកនឹងរកសម្លេងដើម្បីឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងបើហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាវាជាការនឹងទាន់អាចនឹងបានផលប្រយោជន៍បើសិនណាជាយើងនាំគ្នាទៅបង្កើតបាក់ថ្មីដែលត្រូវការតាពេលយូរណាស់ព្រោះបរិបទរងការពិសោធន៍ជាច្រើនដងហើយអំពីគណៈបាក់ដែលបានបង្កើតហើយមិនបានបំពេញតួនាទីបម្រើត្រឹមត្រូវឬក៏ការពារពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចមានកន្លងទៅដូច្នេះបានជាពលរដ្ឋលោកមិនជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទេតែចំពោះគណៈបកព្រំទានជាគណៈបករបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំបានចូលរួមខ្ញុំបានតស៊ូជាមួយគ្នាដោយលំបាកលំបិនហើយគណៈបកព្រំទានក៏ធ្លាប់បានបម្រើនឹងការពារពលរដ្ឋកន្លងទៅបានត្រឹមត្រូវហើយពលរដ្ឋមានការស្គាល់ពីបំណងនឹងអ្វីដែលគណៈបកព្រំទានអាចធ្វើបាននឹងជឿទុកចិត្តលើគណៈបកនេះដូច្នេះបានយើងឃើញពេលគណៈបកព្រឹងទៀតចាប់ដំណើរការវិជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់បាទច្រើនកកកលោកធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណាមួយទៅជួយទាំងគណិតទាំងមជ្ឈបាយអីជាធំដុំទេបើលោកខិតខំធ្វើដោយខ្លួនឯងដែលលោកមានជំនឿថាគណៈបកព្រឹងទៀតនេះអាចនឹងដឹកនាំពលរដ្ឋឲ្យបោះធ្វើឲ្យជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៅគុំសង្កាត់នៅប្រមាណខែខាងមុខនេះបាទ
បាទលោកសុនឆៃងាកទៅរកការបន្តខ្វែងគំនិតគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដូចមានការចុះផ្សាយលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានជីហោហែតើលោកជាមន្ត្រីដូចថាជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបហើយលោកមានការយល់ឃើញបែបមិនដែរហើយលោកបានព្យាយាមជួយរកដំណោះស្រាយទេដើម្បីឲ្យដូចថាមានការត្រូវរូវគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបាន
ការតស៊ូនយោបាយខ្ញុំថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលក្រុមអ្នកតស៊ូអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានការរួបរួមគ្នាជឿទុកចិត្តគ្នាហើយរួមកម្លាំងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាកន្លងទៅនេះក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកមេដឹកនាំមិនដែលបានដែលបានជួបគ្នាទេបាទហើយមេដឹកនាំក៏បានខិតខំតាមនយោបាយរៀងខ្លួនអាយឡាំកឹមសុខាក៏លោកគិតខំយ៉ាងច្រើនដែរក្នុងការទៀនទាទៅតាមអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានអាយដាំសំឡងស៊ីនៅខាងក្រៅក៏លោកធ្វើការគិតខំតាក់ទងទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពី ីអន្តរជាតិដែរដើម្បីជួយជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការដោះស្រាយលើបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំថាគំនិតអ្នកទាំងពីរនេះមិនខុសគ្នាទេបាទលោកចង់បានការរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈត្រឹមត្រូវហើយឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់បានចូលរួមប្រឡូកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋលោកជាម្ចាស់អំណាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយនាំគ្នាធ្វើការក្នុងការកសាងសង្គមមួយដែលរីកចម្រើនហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅដោយសមរម្យថ្លៃថ្នូរដូច្នេះខ្ញុំថាវាប្រហែលជាកលៈទេសៈនៃការបាយបាក់តែពីគ្នាមិនដែលបានជួបប្រស័យគ្នាដោយមានការគៀបសង្កត់ផងពីអំណាចដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យការជៀបមានគ្នាការខិតខំប្រមូលកម្លាំងរួមគ្នាឡើងវិញនឹងមានការលំបាកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅតែចង់ឃើញមានកលបៈដែលជាតំណាងណាមួយដែលលោកអាចនឹងចូលរួមដើម្បីនឹងតស៊ូមតិតស៊ូក្នុងការទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើងវិញដល់រាមណាថាដឹកនាំមិនទាន់បានរកមធ្យោបាយនឹងការវិលត្រឡប់មកដឹកនាំក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏គណៈបកណាមួយនៅឡើយនោះបាន
លោកសុនឆៃតើអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនៅពេលនេះដូចលោកបានចូលជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពុងតែមិនទាន់ត្រូវដល់គ្នាតើអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមមានន័យថាកលៈទេសៈណាមួយលោកចង់ឃើញបែបម៉េចដែរជាការវិលត្រឡប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទាំងពីរនឹងចូលគ្នាឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េច
មកក្នុងនយោបាយការស្លាប់រស់នៃជីវិតនយោបាយគឺអាស្រ័យលើពលរដ្ឋយើងដឹងហើយមិននឹងមានការចូលគ្នារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកភ្លើងទៀនឬក៏គណៈបកសមាសីពីពេលកន្លងទៅនេះគឺមានការទៀងទាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រជាឆ្លោតដែលជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនេះត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីនឹងទៀបចំឲ្យមានជារចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរួមមួយឲ្យពលរដ្ឋមកប្រមូលកម្លាំងមកគ្រប់គ្រងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាដែរវាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋវិញសង្ឃឹមទៅលើការបង្កើតនៅចលនានយោបាយណាដែលលោកអាចទុកចិត្តបានហើយលោកនឹងចូលរួមហើយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺវាសនាអនាគតប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យប្រជាធិបតេយ្យនិងទឹកនោះនឹងប្រហែលជាកាន់តែលំបាកលំបិនកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះក្នុងកលវិស័យចាំបាច់នេះខ្ញុំបានអំពាវនាវក្នុងសេចក្តីប្រកាសក្នុងការចូលរួមគណៈបកភ្លើងទៀនរួចហើយថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមកចូលរួមនៅក្នុងគណៈភ្លើងគណៈបកភ្លើងទៀននេះឲ្យបានកក់កោដើម្បីឲ្យឃើញថាកម្លាំងអ្នកស្នេហាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្នេហាសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះគឺនៅតែមានជាកម្លាំងនយោបាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតរាបណាការគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនទាន់គោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់បកដោយមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅបង្ខំនៅកម្លាំងតាមទីគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទ
បាទលោកសុនឆៃខ្ញុំចង់ពិភាក្សាបន្តិចអំពីរឿងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកភ្លើងទៀនមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានដឹងថាមិនទាន់មានជាការកំណត់ជាក់លាក់ទេតើដោយសារលោកជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបតើលោកអាចជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមួយរូបទេអាចជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកទេនៅពេលខាងមុខបាទ
មិនសំខាន់ទេបាទរឿងការតែងតាំងអ្នកដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងឋានៈណាមួយខ្លួនខ្ញុំតាំងពីដើមក្នុងការបំពេញតួនាទីជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយកន្លងទៅហ្នឹងមិនយល់ថាវាសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រធានអនុប្រធានអីទេហើយយើងត្រូវតែយល់ថាវាជាកលៈទេសៈដែលអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកដែលមានលទ្ធភាពធ្វើនយោបាយនឹងត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាហើយចែកការងារគ្នាធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទីក្នុងគឺនឹងអាចយកអំណាចដែលមានយកទៅបំពេញយកទៅគិតជាផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឬក៏បម្រើបពុះឲ្យមានការបែកបាក់ទៅក្នុងនោះទីទេដូច្នេះខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកជាប់ចូលប្រឡូកទៅកាន់យោបាយក្នុងគណៈបកដ៏ ច្រើនឆ្នាំមានការពិសោធន៍ខ្លះអាចយកការចែកដឹងដើម្បីជួយទៅដល់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការចោះស្រួលគ្នាឲ្យមានសន្តិភាពហើយឲ្យមានការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវគ្នាក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយហើយយើងដឹងថាមានការងារច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែទៅខាងមុខនេះប្រមាណថ្ងៃនេះគឺចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ជីតែកជនមន្ត្រីគុំសង្កាត់យើងទៅគោជបហើយក្រោយមកនេះយើងត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយយើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងឲ្យតែកជនគុំសង្កាត់របស់យើងបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋគោលនយោបាយសំខាន់ណាស់ក្នុងការទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីថាមិនមានការសំខាន់ទេក៏មិនមានការគិតគូរអីដែរការងារគណៈបកភ្លើងទៀនគឺសម្រាប់ពីលើសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំមានការបញ្ជាការតែងតាំងពីក្រៅឬក៏ពីការបញ្ជាពីក្រៅដូចមានការចាត់ប្រកាន់កន្លងមកនោះទេបាទ
បាទលោកសុនឆៃពេលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺលោកកំពុងនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីតើពេលណាដែរដែលនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីបានធ្វើសកម្មភាពកាន់តែច្រើនក្នុងប្រទេសបាន
ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញគឺបានរៀបចំខ្លួនអស់ហើយដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនណាអតិបានទៅដល់ទីតានីខ្ញុំពេញព្រៀមបាន
លោកសុនឆៃខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់ប្រិមិត្ត VOA តើលោកមានសារអ្វីទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកន្លងទៅបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទ
ខ្ញុំមានការរំភើបត្រេកអរថាប្រជាជាតិខ្មែរមិនខុសពីប្រជាជាតិនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់គេបានរស់រៀនមានជីវិតមានសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេយើងឃើញហើយថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមិនធ្វើឲ្យជនជាតិប្រជាជនអ៊ុយក្រែនហ្នឹងភ័យស្លន់ស្លោរត់ចោលដោយមិនបានតស៊ូទេគឺឃើញមានការសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទប់ទល់ការពារបើទោះបីជាកម្លាំងអំណាចរបស់អ៊ុយក្រែនមានការទន់ខ្សោយជាងរុស្ស៊ីក៏ដោយគឺគេសាមគ្គីគ្នាហើយនៅភូមិនេះក៏ឃើញមានការសាមគ្គីគ្នាដែរដើម្បីទទួលជាមួយអំណាចបដិការរបស់ពួកយោធាភូមាហើយចលនាជាច្រើនទៀតដូចគ្នាដូច្នេះបានខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងើបឡើងដោយគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងកក់ក្ដៅនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរំភើបណាស់បាទពលរដ្ឋខ្មែរមិនខុសពីប្រទេសអ៊ុយប្រទេសជាតិអ៊ុយក្រែនឬក៏ជាតិដទៃទេគឺឃើញការណាឃើញប្រទេសជាតិខ្លួនមានការគ្រប់គ្រងល្អមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានការបំផ្លិចបំផ្លាញមានការរំលោភដីធ្លីមានការជីកយកធនធានរ៉ែកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយអាណាចក្រតៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់រួមសាមគ្គីគ្នាក្រោមសកលបកព្រឹងទានដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិទាមទារយកអំណាចមកវិញដើម្បីក្នុងបំណងនៃការកែលម្អការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យត្រឹមត្រូវសមស្របតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងវិញ
បាទសូមអរគុណលោកសុនឆៃដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណហើយជម្រាបលាផងដែរបាទ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
តើតោងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញគោលជំហរផ្លូវការរបស់លោកថាមិនលើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយឡើយលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនគាំទ្រការផ្តល់ជំនួយអាវុធរបស់ប្រទេសមួយចំនួនទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើយដោយលោកបារម្ភថាសង្គ្រាមកាន់តែរីកធំឡើងលោកលះលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាលោកមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដល់អាវុធទៅក្នុងប្រទេសណាមួយក្នុងចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឡើយដែលលោកហៅថាសង្គ្រាមនេះឈានទៅដល់អឺរ៉ុបនីយកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ3ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិននៅចំពោះមុខអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគោលជំហរផ្លូវការរបស់កម្ពុជាលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺអាស្រ័យលើការវិវត្តនៃសភាពការណ៍លោកបានថែមថាកម្ពុជាមិនលើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយឡើយហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចាបើតាមលោកហ៊ុនសែនសង្គ្រាមនេះបានឈានទៅដល់អន្តរទំនីយកម្មរួចទៅហើយដោយសារមានការផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន
ហើយយើងក៏កំពុងតែមើលឃើញថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើអន្តរជាតិតោពនីយកម្មសង្គ្រាមនេះតាមរយៈនៃការផ្គត់ផ្គង់អាវុធពីប្រទេសមួយចំនួនតាមរយៈអាវុធតាមរយៈផ្ដាល់មនុស្សឲ្យចូលទៅទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការផ្ដាល់យន្តហោះឲ្យចូលទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រឆាំងតបតទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថានេះជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកមិនមែនជាគោលជំហររបស់អាស៊ានដែលកម្ពុជាជាប្រធានបដូវវេនឡើយលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពិបាកប្រកាន់យកឥរិយាបថណាមួយខណៈសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ី
សង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិទាំងភាគីតោះសោកានឹងយកយល់ដល់គោលចម្បងរបស់កម្ពុជាយកយល់ដល់គោលចម្បងរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវប្រកាន់យកនៅតាមវេទិកាអន្តរជាតិនានាវេទិកាអន្តរជាតិនានាតែសូមយកយល់អំពីគោលចម្បងរបស់យើងហើយក៏មិនគួរចាប់បង្ខំយើងឲ្យទៅនៅភាគីនេះនៅភាគីនោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងទៀតថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរដូចជាករណីប្រេងសាំងឡើងថ្លៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាសមាជិកអាស៊ានបានប្រកាសថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយចំណាត់ការនេះគឺឯករាជ្យពីជំហររបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលខ្លួនជាសមាជិកមិនមែនប្រទេសទាំងអស់នៅទ្វីបអាស៊ីសុទ្ធតែប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានការពាររុស្ស៊ីដោយនិយាយថាមូលហេតុនៃជម្លោះនោះគឺដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកតែពីសប្តាហ៍មុនអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីអ៊ុយក្រែនដែលបានទប់បន្ទរនីអំពីចំណាត់ការរបស់រុស្ស៊ីថាជាការឈ្លានពានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលជាការសម្រេចតាមគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីបញ្ជាក់ថាអាស៊ានមានជំនឿថាមិនទាន់អស់ឱកាសទេសម្រាប់ការសន្ទនាដោយសន្តិវិធីលោកបណ្ឌិតអៀសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាព្រឹទ្ធបុរសរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាជំហររបស់កម្ពុជាមិនខុសពីជំហររបស់ចិនឡើយលោកបានថែមថាប្រសិនបើកម្ពុជាត្រូវបានទន្ទ្រានដោយប្រទេសជិតខាងមួយសួរថាកម្ពុជាគួរទទួលយកអាវុធឬយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាដែនដីអធិបតេយ្យរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំពានលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគតុបរដ្ឋសេក្រារីថ្លែងការណាដែលគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា
យើងបានដឹងរួចទៅហើយថាជាមួយទស្សនៈទាំងនេះសមាគមអាស៊ាននឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេព្រោះកម្ពុជាជាប្រធាននឹងធានាថានឹងជំទាស់ដោយវាបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ដែលការនោះជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលរីកគុណប្រទេសចិនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្ពុជាបានបង្កជាកង្វល់គ្រប់គ្រាន់ហើយទៅលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះសូមកុំធ្វើដូចគ្នាទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាបានបង្ហាញមុំ2ដែលទី1កម្ពុជាចង់បង្ហាញពីការព្យាយាមថែរក្សាអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទី2កម្ពុជាហាក់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនជំវិញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកសេងសារីបានថែមថាបើកម្ពុជាចង់ចូលរួមរៀបចំសន្តិភាពពិភពលោកកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន
ដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានសន្តិភាពពិភពលោកមួយដែលឈរលើគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលគោរពសិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សដែលតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងកម្ពុជាគួរតែគ្រប់គ្រងឬក៏គួរតែផ្តល់នូវកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក្នុងការតស៊ូពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាអាស៊ានមិនមែនជាយន្តការមួយដែលមានឥទ្ធិពលឬការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននោះទេលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយអាស៊ានត្រូវបានមើលឃើញថាមិនមានទស្សនៈស្របគ្នាលើបញ្ហានេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងផងដែរការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន2022មិនសាមញ្ញទេដោយលើកឡើងថាមានបញ្ហាតំបន់កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលតម្រូវឲ្យសមាគមអាស៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់លើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងរួមមានតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដោយរត់ភៀសខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញនានាបានទស្សន៍ទាយថាមនុស្សចន្លោះពី1លានទៅ5លាននាក់អាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនៅពេលនេះប្រទេសនានាដូចជាប៉ូឡូនជាដើមបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនទទួលយកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលនេះខុសពីលើកមុនៗដែលប្រទេសនេះបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនកំពុងឆ្លងព្រំដែនរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្សេងៗដែលពួកគេអាចរកបានក្រុមជនភៀសខ្លួននេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសប៉ូឡូញតាមរថភ្លើងអ្នកផ្សេងទៀតរងចាំអស់ជាច្រើនម៉ោងដើម្បីឆ្លងព្រំដែនតាមរថយន្តឬដើររាប់គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅដល់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសប៉ូឡូញរូម៉ានីនិងស្លូវ៉ាគីបរិសអ៊ុយក្រែនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់60ឆ្នាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញនោះទេពួកគេត្រូវនៅការពារទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនអ្នកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉នដឺឡេអិនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថា
We have with all the frontline member states now explicit contingency plans
រួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនាំមុខទាំងអស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបយើងមានផែនការបម្រុងទុកច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វាគមន៍និងរៀបចំទទួលភ្លាមៗនៅជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ្នកស្រី Von der Leyen បានបង្ហាញអំពីផែនការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននិងអ្នកផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារសង្គ្រាមនេះតាមរយៈការិយាល័យផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនអ្នកស្រី Von der Leyen លើកឡើងដូចនេះថា
What internally displaced people are concerned, we have a lot of support through ECHO.
សម្រាប់អ្នកផ្លាស់ទីដែលបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារសង្គ្រាមនេះយើងមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនតាមរយៈជំនួយមនុស្សធម៌របស់ការិយាល័យផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជំនួយទាំងនោះមានដូចជាទីជំរកនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាដែលអ្នកផ្លាស់ទីដែលបង្ខំទាំងនោះត្រូវការភ្លាម
ៗអ្នកស្រីបានថ្លែងថាទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតិចតួចបំផុតស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក៏ដោយក៏សហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការស្វាគមន៍ពួកគេអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រួយបារម្ភថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរហូតដល់5លាននាក់អាចនឹងស្វែងរកសិទ្ធិភៀសខ្លួននៅប្រទេសជិតខាងដែលក្នុងនោះរហូតដល់3លាននាក់គឺនៅប្រទេសប៉ូឡូញ ចំនួននេះជាចំនួនច្រើនឆ្ងាយជាងចំនួនជនភៀសខ្លួនក្នុងអំឡុងវិបត្តិជនទេសន្ត្រប្រវេសឆ្នាំ2015ទៅទៀតដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនផ្សេងទៀតចំនួន 1.3 លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនេះជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅពេលនោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់មនុស្សជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដូចជាប៉ូឡូញនិងហុងគ្រីជាដើមមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទទួលយកពួកគេប្រទេសហុងគ្រីថែមទាំងបានសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនទៀតផងកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសប៉ូឡូញក៏បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដើម្បីរារាំងរលកថ្មីនៃអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនឲ្យឆ្លងចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនពីប្រទេសបេឡារុសប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានការប្រែប្រួលប្រទេសប៉ូឡូញកំពុងបើកមជ្ឈមណ្ឌលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនជាង500គីឡូម៉ែត្ររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ូឡូញបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញនឹងទទួលយកពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទាំងអស់ដែលបានមកដល់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកស្រី Marine Le Pen បក្សជនប្រធាននាយកដីដែលមានទស្សនៈស្ដាំនិយមជ្រុលក៏បានបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនផងដែរបើទោះបីជាគណៈបករបស់អ្នកស្រីបានដាក់ញត្តិប្រឆាំងនឹងការហូរចូលរបស់ជនភៀសខ្លួនដ៏ច្រើនពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីពេលមុនក៏ដោយអង្គការសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននានាបានស្វាគមន៍ការបើកព្រំដែនទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការប្រព្រឹត្តបែបរើអើងចំពោះជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនលោកអូលសូលវ៉ាំងនៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនណ័រវេបាននិយាយថា
You know, absolutely, it's this kind of a difference in treatment is something that we fear and that we see.
ច្បាស់ណាស់ភាពខុសគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបារម្ភនិងដែលយើងមើលឃើញសម្រាប់ករណីអ៊ុយក្រែនប្រទេសជាច្រើនអាចនឹងមានទំនោរនៅក្នុងការបើកចំហព្រំដែនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងនឹងមើលថាតើវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមនុស្សជាច្រើននៅតែបារម្ភថាប្រសិនបើចំនួននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តទៅមុខការស្វាគមន៍របស់អឺរ៉ុបអាចនឹងមិនសូវល្អដូចពេលសប្តាហ៍នេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទជប៉ុនសម្លឹងអនាគតជាមួយអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់កម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនតើក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងកាតនៅអាហ្វ្រិកនឹងឆ្លៀតកេងចំណេញពីតម្លៃប្រេងដែលចេះតែឡើងថ្លៃឬយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅជប៉ុនជាប្រទេសទី1ដែលអញ្ជើញកូនប្រុសច្បងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករូបនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់តាំងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចត្រៀមស្នងតំណែងឪពុកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈរវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA និងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចបានលើកឡើងថាទីក្រុងតូក្យូកំពុងសៀបស្ទង់ធ្វើការជាបណ្ដាហើយជាមួយអនាគតអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគណៈខ្លួនមានប្រយោជន៍ដែលត្រូវរក្សានិងបន្តពូនជ្រុំនៅកម្ពុជាតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសៃសុភ័ក្របាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ោហើយនិងប្រិមិត្តជាពិសេសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រ
ឥឡូវនេះយើងមកគលេកទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ស្ដំស្នេហ៍អាយុពលម្នាក់ទៅទីក្រុងតូក្យូវិញមានតែការបញ្ជូនយន្តហោះពិសេសនៃកងទ័ពអាកាសជប៉ុនមកទទួលមានតែការជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសមាជិកទីដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដូចគ្នាដល់ថ្នាក់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជប៉ុនហ្នឹងក៏បានជួបដែរតើទីក្រុងតូក្យូចង់ផ្ញើសារអ្វីតាមរយៈការអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសជប៉ុនលើកនេះបាទ
បញ្ហារឿងសូមជម្រាបដល់ត្រង់បញ្ហារឿងយន្តហោះពិសេសហ្នឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបាទហើយក្នុងលក្ខណៈបែបណាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានច្បាស់ការដែរក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងបាទដឹងមានបានជួបជាមួយនឹងខាងប្រតិភូពិសេសរបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបាទហើយអត់មានអីផ្លែកទេបាទនៅក្នុងរឿងតនេះប្រទេសជប៉ុនជាមហាអំណាចធំមួយដែរនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះហើយប្រទេសជប៉ុនអត់ដែលចូលចិត្តធ្វើការអីដោយកញ្ឆក់កាដៀតដោយទៅថានីតិចុងក្រោយគាត់ស្អប់មែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់គឺធ្វើការអ្វីៗយូរណាស់បាទតម្រង់តែទុកចិត្តតម្រង់តែវិនិយោគបាទដូច្នេះហើយអ្វីដែលគាត់សម្លឹងមើលឃើញមួយម៉ណែតហ្នឹងគឺគាត់យល់ថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយរហូតទៅដល់គាត់មានមជ្ឈដ្ឋានជប៉ុនខ្លះរហូតដល់និយាយថា2003នៅពេលដែលយើងគាត់ស្នោតណាស់ជាតិហើយហ្នឹងក្មួយម្នាក់ហ្នឹងអាចខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពួកគេគិតថាសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រហែលជាចង់ឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងនៅពេលដែលសម្ដេចនៅមានកម្លាំងមាំទាំនៅឡើយដើម្បីនឹងជួយក្មួយម្នាក់ហ្នឹងឲ្យធ្វើការហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានទៅខុសឆ្គងអីអាចនឹងកែប្រែដូច្នេះអ្នកនយោបាយជប៉ុនទាំងអស់ហ្នឹងយល់ថាការនេះជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានទេបាទហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថានៅពេលដែលសម្ដេចគ្រាន់តែនិយាយថ្លែងការតែងតាំងដោយមាត់បាទនៅពេលមិនទាន់មានការដេញចាត់តាំងជាផ្លូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងជប៉ុនអត់ទាន់កម្រើទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការចាត់តាំងជាផ្លូវការនៅខែធ្នូនោះទៀតទូតជប៉ុនចាប់ផ្ដើមកម្រើកទទួលស្គាល់ថានេះជាបេតិកភណ្ឌផ្លូវការហើយបាទដូច្នេះហើយជប៉ុនត្រូវតែសិក្សាអំពីអនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទស្សនៈបាទហើយតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគេបានសាររឿងប្រវត្តិរបស់មួយម្នាក់ហ្នឹងតាំងពីទៅរៀននៅ West Point នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅធ្វើការ internship នៅ New York ទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទហើយបញ្ហាសំបីតបញ្ហា private តខ្លួនអីហ្នឹងកើតឡើងសុខស្មៃក៏គេសិក្សាដែរបាទអានេះជារឿងដែលប្រទេសធំដែលគេធ្វើការដោយម៉ត់ចត់ហ្នឹងគេត្រូវតែសិក្សាអញ្ចឹងហើយព្រោះផលប្រយោជន៍របស់គេធំណាស់ហើយនៅក្នុងតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺថាគេក៏ចង់ឲ្យមួយម្នាក់ហ្នឹងយល់ពីគេដែរបាទយល់ពីគេថាតើផ្នែកនីមួយនីមួយនៃរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគេមានទស្សនៈយ៉ាងណាគេចង់ឲ្យតំណែងក្នុងរវាងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងកម្ពុជាយ៉ាងណារវាងអ្នកដឹកនាំជប៉ុនហើយអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងយ៉ាងណាហើយខ្ញុំគិតថាមាន round ទី2ទៀតដែលអនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងត្រូវជួបជាមួយអ្នករុស្ស៊ីទាំងអស់របស់ជប៉ុនពួកជប៉ុននឹងអ្នករុស្ស៊ីរបស់គេមានវិន័យតឹងរឹងណាបាទជាគ្រួសារប្រមាណគ្រួសារទេធំធំនឹងតែមានលុយរាប់ពាន់កោដហ្នឹងហើយតែគេផ្ដុំគ្នាជាអដិញសមាគមមួយហើយពួកពួកនោះមានអំណាចណាស់ជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការដេញរ៉ូស៊ីកិច្ចការវិនិយោគក្នុងសកលលោកទាំងមូលតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាជំហានទី2នៅក្រោយពីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយអនាគតរដ្ឋនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំកម្ពុជានឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នករ៉ូស៊ីនឹងទូបីជានៅកម្ពុជាក្តីទូបីជានៅតូក្យូក្តីដូច្នេះហើយយើងត្រូវរំពឹងទុកថាការដេញបោះអើចុះឡើងរឿងខ្ញុំពេញហើយនឹងតុកជូននឹងមានសកម្មភាពខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះយើងសូមតែរំលឹកជំរាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគណៈបកដែលកាន់អំណាចដែលគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង LDP ហ្នឹងគឺថាជាគណៈបកតែមួយដែលកាន់អំណាចរហូតមកបាទទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គណៈបកហ្នឹងនៅតែកាន់អំណាចដូច្នេះការដែលមានគណៈបកមួយដូចជា CPP ហ្នឹងដូចជាគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចមិនរំខានប្រទេសជប៉ុនទេបាទដរាបណាការកាន់អំណាចហ្នឹងឈរនៅលើស្មារតីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈរនៅលើការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបើសិនជាប្រែក្លាយទៅជាអំណាចផ្ដាច់ការឯវិញប្រហែលជាជប៉ុនមិនអាចទទួលយកបានទេ
ឥឡូវនេះយើងមើលខាងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែបើមើលខាង គណៈបតិជនដែលកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1979នៅកម្ពុជាយើងវិញតើអ្វីដែលជាការគិតតាំងចំនួនចាស់ចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំបានតែចំនួនបានតែយើងនិយាយថាក្រុមការងាររបស់គាត់ក្រុមចាស់ហ្នឹងដែលគាត់ដឹកនាំតាំងពី79មកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងចំនួនថ្មីចំនួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអ្វីដែលជាការគិតរបស់ពួកគេទៅលើប្រទេសជប៉ុនលោកបានជ្រាបខ្លះទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានយើងត្រូវមើលបាទប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលនៅចំកណ្ដាលតែម្ដងបាទប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសអាស៊ីណាអ្នកដឹកនាំជប៉ុនជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ីបាទក៏ប៉ុន្តែការគិតការរស់ស៊ីរបៀបរៀនសូត្ររបៀបស្អីស្អីទាំងអស់សិតតែយកមកពីប្រទេសបច្ចឹមប្រទេសទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយប្រទេសជប៉ុនមានឈាមជ័រជាអាស៊ីស្បែកដូចយើងដែរក៏ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់រស់ស៊ីបាទធ្វើនយោបាយតំណែងអន្តរជាតិទាំងប៉ុន្មានគឺថាសិតតែធ្វើការជាមួយនឹងបច្ចឹមប្រទេសទាំងអស់បាទជាប្រទេសជាតំបន់មួយដែលគេគោរពដែលគេសរសើរហើយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដូច្នេះហើយប្រទេសជប៉ុនមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនណាស់បាទជាអាស៊ីផងជាដូចអឺរ៉ុបផងជាសកលលោកផងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកជាជនមើលឃើញលក្ខណៈនេះបាទដែលនៅកណ្ដាលរវាងប្រទេសលោកខាងលិចហើយនិងប្រទេសចិនមានមហាអំណាចជប៉ុនហ្នឹងដែលឈរនៅកណ្ដាលដែលអាចជាស្មើជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបានបាទនៅក្នុងនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយដូចជាមិត្តភាពផ្ទាល់ខ្លួនរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឈិនសូអាបេជាដើមគឺតំណែងក្នុងហ្នឹងជិតស្និទ្ធណាស់ជិតស្និទ្ធមែនទែនតែម្ដងហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមុនហ្នឹងគឺថាជួនកាលប្រហែលជាលោកអាបេអាចនឹងអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចជា private ជាឯកជនដើម្បីឲ្យស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីមកកម្ពុជានឹងតាមដែលខ្ញុំឮសូរមកថាអាចទៅជាអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះហើយគឺដំណាក់នងជិតស្និទ្ធណាស់ហើយយើងកំពេញថាការដឹកនាំនៅក្រោមសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាការដឹកនាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃមរតកសង្គ្រាមបាទដូច្នេះអ្វីដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចាស់ចាស់របស់ប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនអាចធ្វើបានអ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មីរបស់គណៈប្រជាជនមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះมันមានមូលដ្ឋានពីខាងកម្លាំងពីខាងព្រៃពីការតស៊ូដោយអាវុធនឹងទេបាទដូច្នេះត្រូវតែរកប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីមួយដែលបើកចំហទៅលើសកលលោកបើកចំហទៅលើយុវជនបើកចំហទៅលើការរកស៊ីដោយស្មើដៃគ្នាព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសទទួលជំនួយតិចទេជាប្រទេសដែលដេញប្រកួតប្រជែងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនឹងជាមួយនឹងសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែរៀបជាមួយនឹងក្រុមថ្មីនឹងនៅប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលចំហតែម្ដងជាមួយនឹងដេញអ៊ីនធឺណិតលឿន Facebook បាទទៅណាក៏គេដឹងនិយាយអីក៏គេដឹងព័ត៌មានក៏ចែករំលែកទៅអស់គ្នាហើយប្រទេសឥណ្ឌានេះក៏គេសិតតែមានអ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មីទៀតដូច្នេះប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីនឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាមានរូបរាងបែបណាទេតែត្រូវតែអនាគតអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនឹងត្រូវតែបង្កើតឡើងហើយការបង្កើតឡើងឧបសគ្គច្រើនណាស់ហើយជប៉ុនយល់ឃើញបែបហ្នឹងបានជាឈានជំហានមករៀបចំឲ្យព្រោះខ្លួនឯងមានរបៀបធ្វើការនោះវែងឆ្ងាយបាទត្រូវតែយល់ត្រូវតែដឹងឲ្យហើយអាចនឹងជួយឲ្យរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងបានដើម្បីឈរនៅលើការយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទលោកជេងប៉ោ
សម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ថាតំណែងតំណងជប៉ុនជាមួយគណៈបកឬអ្នកនយោបាយដែលមិនមែនគណៈបកប្រជាជននឹងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់នៅបន្តតរយៈភាពដដែលឬក៏អាចថាបដោតទៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្នាក់ទៅថ្ងៃមុខបាទ
យើងនៅចាំបានថានៅពេលដែលអតីតគណៈបកសង្គមជាតិនឹងបានត្រូវរំលាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហ្នឹងជប៉ុនដើរតួសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយសារសាធារណមតិបាទរបស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺថាមានការកោតសរសើរគោរពនៅភាពសេចក្តីក្លាហានតស៊ូរបស់អនាគតរបស់អតីតអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងដូចជាលោកសំរាស៊ីដូចជាអ្នកស្រីមូសុខួរអីជាដើមហ្នឹងគឺថាមានប្រជាប្រិយភាពណាស់បាទដូច្នេះហើយសាធារណមតិហ្នឹងមិនចង់ឲ្យឃើញមានការបែកបាក់ក្នុងលក្ខណៈជាកំពូលហើយស៊ីជម្រៅដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់ជប៉ុនជំនាន់នោះគឺថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាបេបាទបានដើរតួនាទីជាអ្នកសាសនាបាទចង់ឃើញ គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនហើយនិងអតីតគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងគឺចាត់ចែងគ្នាឡើងវិញចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសព្រោះទស្សនៈរបស់ជប៉ុនគឺថានៅពេលដែលមានការរង្គោះរង្គើកំពូលនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាទៅក្នុងកម្ពុជាមុខជាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាអាស៊ានមុខជាប៉ះពាល់ដល់សមុទ្រចិនខាងកូរសមុទ្រចិនខាងកើតមុខទៅប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ការរកស៊ីរបស់ជប៉ុនដូច្នេះហើយបានជាជប៉ុនសម្លឹងមើលឃើញវែងឆ្ងាយបែបហ្នឹងទើបបង្ការរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងថ្មីៗនេះគឺថាជប៉ុនបានទម្លាក់សេចក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងចោលអស់ហើយបាទព្រោះជប៉ុនបានមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងពង្រឹងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងរង្វង់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងដេញកោសាងខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាកម្លាំងប្រឆាំងមួយដោយស្របច្បាប់ដោយមានលក្ខណៈជាតិបាយនៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននៅតែបើយើងនិយាយថាវិនិយោគណាបាទមិនមែនវិនិយោគនៅក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចឬមួយហិរញ្ញវត្ថុអីទេប៉ុន្តែវិនិយោគនៅលើដែនចំនួនចំនួនថ្មីហ្នឹងអ្នកណាដែលតំណាងកម្លាំងនយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជាគេនឹងទទួលពួកគេនឹងចង់សិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅកម្លាំងថ្មីហ្នឹងនៅឈាមថ្មីរបស់កម្ពុជាហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយគេបែងចែកអាហ្នឹងដាច់ជាពីរបាទទី1ចំពោះលោកម៉ាណែតបាទហ្នឹងជាផ្លូវការបាទជាប្រទេសទៅប្រទេសដែលគេត្រូវកសាងអនាគតទំនុកចិត្តនៅក្នុងអនាគតមួយដ៏រឹងមាំចំណែកកម្លាំងឯទៀតក៏គេអត់មើលចោលដែរក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនហ្នឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាពីស៊ីសងថាតើកម្លាំងទាំងអស់នោះអាចកសាងខ្លួនឯងឲ្យគេទទួលស្គាល់បានដល់ប៉ុណ្ណាបាទគេនៅត្រៀមលក្ខណៈទទួលស្គាល់តែជើជាមួយបាទទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពជាមួយក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យនៅលើថាកម្លាំងខ្លួនឯងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេយល់បានដល់ជាមួយបានដល់ប៉ុណ្ណាអានឹងជារឿងរបស់កម្លាំងកម្ពុជាខ្លួនឯង
លោកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុភ័ក្រថាតើក្នុងបរិការបែបនេះក្នុងសាវតាបែបនេះដែលយើងមានសាវតារួមគ្នាជាមួយប្រទេសជប៉ុនតាំងពីដើមមកតាំងពីទសវត្ស80 90ឆ្នាំ2000អីមកជប៉ុនដើរតួនាទីសំខាន់ចុះសម្រាប់តែថ្ងៃអនាគតតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់នេះតើអ្វីទៅជាទូនទីជប៉ុនក្នុងការជួយកំណត់នៅជោគវាសនាអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានឹងក៏ដូចជានយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចំនួនថ្មីរបស់មិនថាតែគណៈបព្វជិជននេះគណៈបកផ្សេងទៀតដែលជាវិក្កណបព្វជិជនតើអ្វីទៅជាទូនទីរបស់ជប៉ុនបាទ
ខ្ញុំគិតសម្លឹងឃើញមាន3បាទតាមដែលខ្ញុំយល់ហើយតាមដែលខ្ញុំយល់ការវិភាគតរខ្លួនការសង្កេតតរខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះបាទហើយនឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីមិត្តជប៉ុនទាំងរដ្ឋអភិបាលជប៉ុនទាំងអ្នករស់ស៊ីជប៉ុនហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញមានមុំ3ទី1គឺថាជប៉ុននៅតែយល់ថាអ្វីដែលខ្លួនបានដាក់វិនិយោគជាផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាដែលខ្លួនឯងមានតួនាទីនៅអាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងហ្នឹងបាទជប៉ុននៅមានតួនាទីហ្នឹងច្រើនណាស់បាទព្រោះការស្ថាបនាទឹកភ្លើងស្ពានថ្នល់ដូចដែលយើងឃើញហើយប្រព័ន្ធលូនៅភ្នំពេញបាទផ្លូវថ្នល់នៅអីតាមធ្វើស្ពាននៅអ្នកលឿងនៅស្អីស្អីជាដើមនៅជួយចង្វាយជាដើមហ្នឹងជប៉ុនយល់ថាគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជប៉ុនហ្នឹងដែលយើងហៅថា Made in Japan ហ្នឹងគឺគុណភាពនឹងមិនអាចប្រទេសណាផ្សេងទៀតជៀសបានទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ថាអូបើអានឹងធ្វើដោយចិនមិនអាចជាមិនគិតគូរមកទេមកទៅធ្វើឲ្យជប៉ុនអូអានឹងអូខេបាទនឹងរឹងមាំអាចយូរអង្វែងដូច្នេះតែជប៉ុនយល់ថាផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺជប៉ុនមានតួនាទីជួយកម្ពុជាច្រើនណាស់បាទហើយបើសិនជាមានទឹកភ្លើងស្ពានថ្នល់ល្អទៅផលិតផលជប៉ុននឹងឡានជប៉ុនម៉ូតូជប៉ុនដែលពីណាក៏ជិះដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏នឹងកាន់តែប្រើកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះផលប្រយោជន៍ទាំងពីររួមគ្នាទី2ជប៉ុននឹងដោយសារលក្ខណៈយល់អាស៊ីផងខាងលិចផងទៅហើយខ្លួនឯងក៏ជិតជាមួយនឹងអាស៊ីជប់ជាមួយនឹងអាស៊ានហើយក៏ជិតជាមួយនឹងមហាអំណាចធំៗឯទៀតដូច្នេះជប៉ុននឹងមានតួនាទីផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាដែលជាមិត្តវែងហើយគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងក្រៅពីប្រទេសចិនអាចនឹងសម្លឹងទៅទៅជប៉ុននឹងជាដៃគូមួយទៀតដែលអាចទៀតស្មារតីដើរបើសិនជាយើងមើលឃើញតែកម្ពុជាចិនកម្ពុជាចិនអានឹងវាអាចនាំឲ្យមានសតិអារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់តំបន់ហើយសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះជប៉ុនអាចដើរតួនាទីនឹងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងទ ួនាទីទី3តាមដែលខ្ញុំសំឡឹងមើលទៅគឺថាជប៉ុនអាចពង្រឹងហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងកំពុងតែស្វែងរករៀបចំនៅក្នុងរឿងជប៉ុននឹងអាចពង្រឹងតួនាទីស្ថាបនាដែនឈាមថ្មីណាបាទតាមរយៈអាហារូបករណ៍តាមរយៈរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាតាមរយៈអីដើម្បីនឹងពង្រឹងដែនកម្លាំងថ្មីដែលចូលទៅធ្វើការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះជំនួសកម្លាំងចាស់នៃគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺថាជប៉ុនអាចដើរនៅទូខាងអាចដើរទូនីតិខាងណាទាំងផ្នែកអាហារូបករណ៍តាមសកលវិទ្យាល័យទាំងការដែលធ្វើការនៅជាមួយនឹងសហគ្រាសរបស់ជប៉ុនជាពិសេសសហគ្រាសដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកប្រធាននៃសមាគមដែនដែនយើងហៅថាសហគ្រិនថ្នាក់តូចនិងថ្នាក់មធ្យមហ្នឹងបន្តិចទៀតគឺថាមានមួយក្រុមធំមកនឹងមកសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះកម្លាំងថ្មីនឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាបានហើយប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងក្លាយជាទីផ្សារពលករនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមិនមែនមានតែថៃឬមួយកូរ៉េទេអាចនឹងមានហើយអាចនឹងលុយបានច្រើនហើយនឹងធានាសុវត្ថិភាពទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការពេលវេលាដូច្នេះហើយទី3ហ្នឹងគឺថាជាដេញកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយអាចនាំឲ្យផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទី3ហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការហើយ
បាទអរគុណមែនទែនលោកអោសិនសុភ័ក្រ
ខ្ញុំជាលោកចេញពោះឲ្យនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់ប្រិមត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្ដីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកអូនចេញពោះនៃ VOA និងលោកអោសិនសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទជប៉ុនសម្លឹងអនាគតជាមួយអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់កម្ពុជាប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ឈានទានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងកើនឡើងដល់ជាង100ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះវិបត្តិនេះក៏បើកឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសនីជេរីយ៉ាអង់ហ្គោឡាលីប៊ីនិងអាល់ហ្សេរីទទួលបានផលចំណេញបន្ថែមទៀតពីការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកង្វះរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាត់នៅទ្វីបនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននាំចេញប្រេងឆៅក៏នឹងត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការនាំប្រេងចូលទៅប្រទេសដទៃលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តម្លៃប្រេងឆៅរបស់ក្រុមហ៊ុន The Brent បានឡើងដល់105ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលកាលពីចុងខែកុម្ភៈដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មក គឺកើនរហូតដល់ 47% បើគិតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំមុនការឡើងថ្លៃប្រេងនេះកើតឡើងស្របពេលដែលមានក្តីបារម្ភថាការផ្គត់ផ្គង់ពីរុស្ស៊ីទំនងជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសផលិតប្រេងឆៅដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពិភពលោកដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ប្រេងចន្លោះពី 25-30% ឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងការផលិតប្រេងច្រើនជាងគេនៅលើសកលលោកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាវិបត្តិនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដល់តម្រូវការផលិតផលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនិងអាចជួយឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកយកឈ្នះលើទីផ្សារប្រេងឆៅបានលោកអៃសាប៊ូទីដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានថ្លែងថា
For Africa it's a kind of gain we can look into it
សម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះជាការចំណេញនិងជាឱកាសមួយហើយវាក៏បង្ហាញពីឱកាសសម្រាប់ប្រទេសនានានៅទ្វីបនេះឲ្យឃើញថាតើពួកគេអាចបង្កើនសមត្ថភាពផលិតនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រេងឆៅនៅលើពិភពលោកដោយរបៀបណា
យ៉ាងណាក៏ដោយផលិតកម្មប្រេងកាតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករួមបញ្ចូលគ្នាមានមិនដល់ 10% នៃផលិតផលសរុបក្នុងសកលលោកនោះទេប្រទេសនីសេរីយ៉ាគឺជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេនៅអាហ្វ្រិកបន្ទាប់មកគឺប្រទេសលីប៊ីប្រទេសផលិតប្រេងធំគួរសំផ្សេងទៀតរួមមានអាល់ហ្សេរីនិងអង់ហ្គូឡាក្រុមអ្នកជំនាញព្យាករណ៍ថាតម្លៃប្រេងនឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភថានីសេរីយ៉ាក៏អាចនឹងប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាលោក Paul Anium អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថា
អ្នកទីបញ្ចប់តម្លៃប្រេងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើងអាចគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានផលចំណេញតែផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវចាំថាប្រទេសយើងមិនមែនជាអ្នកចម្រាញ់ប្រេងឆៅនោះទេ
រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតនីសេរីយ៉ាបានបិទផលិតកម្មរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលប្រហែលមួយឆ្នាំមកហើយប្រទេសនេះពឹងលើការនាំចូលប្រេងដើម្បីបំពេញតម្រូវការធម្មពលរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាតម្លៃសម្រាប់ការនាំចូលប្រេងក៏នឹងកើនឡើងថ្លៃផងដែរអញ្ញាធនីសេរីយ៉ាក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបដិភាកដ៏ធំមួយដែលខ្លួនត្រូវធ្វើដើម្បីរក្សាតម្លៃលក់រាយឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពអាចទិញប្រើប្រាស់បានកាលពីចុងខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានប្រេងកាតនីសេរីយ៉ាបានថ្លែងថាអញ្ញាធិបព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឆៅនេះប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមហ៊ុនប្រេងកាតនិងឧស្ម័នដ៏ធំមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអាល់ហ្សេរីបាននិយាយថាពួកគេនឹងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រសិនបើការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីមានសភាពថមថយដោយសារតែវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលោកបូទីបាននិយាយថាបញ្ហានេះបង្ហាញជាគំរូយ៉ាងច្បាស់មួយសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបូទីបានថ្លែងថា
We need to develop our capacity to produce locally.
យើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីផលិតប្រេងកាតនៅក្នុងស្រុកយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដែលយើងមានស្រាប
់
អរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករួមទាំងប្រទេសនីសេរីយ៉ាផងបានខិតខំផលិតប្រេងឲ្យបានគ្រប់តាមកម្រិតផលិតផលដែលចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃអ្នកវិភាគបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនៅអាហ្វ្រិកអាចនឹងត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារធំៗដែលត្រូវការតម្រូវការប្រេងឆៅកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើសកលលោកអរិយាពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងមានដំណើរការជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានហៅត្រឡប់មកវិញនៅប្រេងសាំងខូចគុណភាពរាប់លានតោនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ប្រេងសាំងនេះទេដែលការនេះបណ្តាលឲ្យមានកង្វះប្រេងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខណៈពេលដែលវិបត្តិរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅបន្តកើតមានក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការបដូរចំណាប់អារម្មណ៍មកលើទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចក្លាយជារឿងល្អហើយវាអាចជាបន្ទុកមួយផងដែរពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 15,915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.